7 gadi nostrādāju policijā, un man atnāca tāds moments, vai nu saimniecību tālāk attīstīt, vai nu apstāties, kas ir sasniegts jau. Nu, izvēlējos saimniecību, tāpēc no policijas es aizgāju šogad.
Aivars Smants ir jauns zemnieks, kurš saimnieko Daugavpils novada Dubnas pagastā. Šobrīd nolēmis pilnībā sevi veltīt savai saimniecībai Mežmalas. Pirmie gaļas lopeti iepirkti pirms 5 gadiem, virdzības priekša manāma.
Saimniecību sākām mēs 8. gadā. Nu, 9. gadā sākām startēt uz jaunajiem zemniekiem. Uzrakstījām projektu, traktoru paņēmu, arklu, rituļu ietinēju. Nu, 9. gadā sākumā bija mammai 3 slaucamās govis, un mēs nopirkām 4 Hereforda teles. Nu, tagad ir 14. Gads, uz doto brīdi jau sanāk, ir 50 galvas kopā. Šeit parastās atās bars pie meža stālā. Šarolē un Herefordi.
Jaunais zemnieks redz perspektīvu gaļas lopa audzēšanā. Ieguldījumu un darba nav tik daudz kā citās nozarēs, bet ienesums ir.
Pie gaļas lielopiem es neesmu piesiets. Un te šodien aizbraucu, pielēju ūdeni, kā sakā, sienu iedavu, viss darba mazāk, ar piena govī mamma savā laikā turēja, tur pārāk daudz darba. Piena cenā arī, kā nokrita ar visu šito tagad, teiksim, ar to Krievi un viss pārējais. Mani kā gaļas lielo paudzētāju šitā krīze neskāra. Buļus nododam 7-8 mēneši, līdz 300 kg viņi sanāk. Nu, ja pa eiro, ja tagad skaitīt, gandrīz 800 eiro par vienu sanāk. Un ja paskaitīt, viņš 7-8 mēneši tas bullītis atstaigā ar govi, uz ziemā es pat priekšīne negatavoju sienu, tāpēc... Labi, ka ir tāds izsoļu nams.
Izsoļu nams neretā ir iespēja zemniekiem realizēt savus gaļas lopus, un pēdējo gadu tendences izsolēs parāda, ka attīstās gaļas lopu audzēšanas nozare valstī, uzsver mežonālās saimnieks Aivars Smants.
Pirmos gadus, kad braucam, nu labi, tur kādus 100 buļļus atveda. Tagad jau pēdējais, kad mēs novembrī nodevām, aiziet pat līdz 800 galvām. Un mēnesī pat viņi taisa 2 reizes izsoli. Šī var aizdomāties, kā gaļas nozare mūs attīstās.
Tikā Dubnas pagasta apkaimē viena gaļas lopkopība nodarbojas vairākas saimniecības. Kopumā ir ap 300 galvu. To, ka interese par gaļas lopu audzēšanu ir, raugoties uz apkaimes zemnieku aktivitāti, secina arī lauka konsultāciju centra konsultante Dzintra Brāvkina.
Novadā viņi ir diezgan Preiļu pusē, itē, visur ir, visi tur, ne tikai kāds kurā daudzumā, cik kurš spēj, kādus apjomus turēt.
Laukos varētu būt vēl vairāk gaļas lopu saimniecību, tikai daudziem trūkst atspēriena punktu un atbalsta programmu, ko atvēl jaunajiem zemniekiem, secina Dzintra Brāvkina.
Ir daudzi, kuri grib, bet pagaidām gaida visi jauno zemnieku projektus, kad viņi atvērsies un būs, lai būtu iespēja kaut ko sākt, jo pagāru, kad nekādu iespēju jaunajiem nebija šogad. Nu, visi gaida, kad būs, kad dos vaļu tiem projektiem.
Lai gaļas lopu audzēšana būtu ar pozitīvu pienesumu, ir labi saimniecība ir bioloģiski sertificēta un saņem Eiropas Savienības atbalsta maksājumus, un tā ir zeme. Zemnieku saimniecība Mežmalas ir bioloģiskā, ir doma tai paplašināt arī zemes platības un attiecīgi no tā arī vairot ganāmpulku stāstu Aivars Smants.
Neapstāšos, ganāmpulku attīstīšu tik tālu, cik varēšu sagatavot lobarību. Ja sagatavošu priekš 100 galvām, teiksim, turēšu 100, ja vairāk, doto brīdi es jau apstrādāju 100 hektārus. Lielākā daļa nomā, nākošajā gadā vajadzēja sākt izpirkt.
Kredītu šai saimniecībā nav, gaļas lopkopība ļauj attīstīties un ar cerībām raudzīties nākotnē, optimisms pilns šis jaunais zemnieks.
Dzīvot var pietiek naudas gan izdzīvošanai, ganām pulka paplašināšanai arī var kādu vienu otru trešo lopiņu nopirkt. Tehniku praktiski priekš gaļas lielopiem esmu visu sapircis. Pēdējais, ko tagad rakstīšu projektu uz siena ārdītāju. Tad jau varēs skatīties kādu vēl vienu papildus traktoru pirkt.
Bet jau šoziem, kad lauku darba ir mazāk, plānos arī mājas remonts. Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils novada Dubnas pagasta.